Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα βροχής και μουντού καιρού, σήμερα και πάλι η ελληνική ηλιακάδα είναι εδώ παρούσα και μας δίνει αισιοδοξία. Παρότι είναι μάλλον το μόνο στοιχείο που μας δίνει αισιοδοξία ο καλός καιρός και ο ήλιος σήμερα, καθώς τα περισσότερα μέτωπα οι ειδήσεις δεν είναι καλές. People have got to sell news, you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn. Αυτό με την Ευρώπη, πώς να το εξηγήσει κανείς? Τι ερμηνεία να δώσει? Έβαλαν, λέει, το πλαφόν εκεί που ήταν η ανώτατη τιμή των τελευταίων μηνών. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Δεν κάνει έντερ στο σκληρό δίσκο. Μιλάμε για τόσο προκλητική στάση απέναντι στις κοινωνίες, απέναντι στους πολίτες. Θα μου πεις, τώρα ανακαλύπτεις τη γερμανική Ευρώπη? Τώρα ανακαλύπτεις ότι οι αποφάσεις δυστυχώς δεν λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, αλλά στο Βερολίνο? Και φαίνεται ότι με την παρουσία της σημερινής Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Φόντερ Λάιεν, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Φαίνεται ότι η Γερμανίδα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σε ανοιχτή γραμμή με την καγκελαρία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν μεταφέρει και το γραφείο της εκεί, να μπορεί ο Σόλτς με ένα πάτημα κουμπιού να τη φωνάζει για να της δίνει οδηγίες. Είναι σαν να λέμε ότι, για παράδειγμα, η φέτα κοστίζει 1 ευρώ το κιλό και το Υπουργείο βάζει πλαφόν στα 2,5 ευρώ ή στα 3 ευρώ. Δηλαδή, τόσο κομική απόφαση. Και είναι αυτή η απόφαση την οποία παρουσιάζουν χωρίς ντροπή στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αντιλαμβάνονται τη ζημιά που κάνουν? Αντιλαμβάνονται πώς υπονομεύουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και θα αναζητούν άραγε ερμηνείες, θα κάνουν αναλύσεις σε βάθος στο επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα τύπου Ιταλίας? Κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η πολιτική, η βαριά πολιτική ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ατμόσφαιρα από την οποία έχουν προκύψει εκλογικά αποτελέσματα με ενδυνάμωση αντιευρωπαϊκών δυνάμεων, δυνάμεων του πολιτικού περιθωρίου, δυνάμεων της ακροδεξιάς και δυνάμεων οι οποίες κινούνται με μια συνθηματολογία ακραία λαϊκίστικη. Κάπως έτσι έχουν γεννηθεί όλα αυτά. Να, ο Γιάννης από το Ήλιον μου λέει: καλημέρα Νίκο, καλά έκανε ο Ερντογάν και την είχε αφήσει όρθια. Το θυμάσαι? Κάτι ήξερε. Εντάξει, τώρα μην πέσουμε στο θαυμασμό για τον Ερντογάν, γιατί τι να πρωτοπούμε και γι' αυτόν. Αλλά και τη συζήτηση γι' αυτόν να ανοίξουμε, πάλι στην Ευρώπη καταλήγουμε. Την άβουλη Ευρώπη. Την Ευρώπη που τον χρηματοδοτεί αφιδώς για το μεταναστευτικό, χωρίς να ελέγχει αν εφαρμόζει τις πολιτικές για τις οποίες έχει συμφωνήσει με τις Βρυξέλλες και χωρίς να του επιβάλλει καμία ακύρωση όταν στρέφεται με προκλητικό και ανέντιμο τρόπο εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν πάει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτως βέβαιο. Ο χαρακτηρισμός Rantan Plan που έκανα χθες είναι κατά τη γνώμη μου πολύ επίοικης. Εδώ μιλάμε για ακραία ανοησία, για ακραία ηλιθιότητα, όταν μάλιστα 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προτείνει, έχουν ζητήσει να υπάρξει πλαφόν. Μιλάμε και για αντιδημοκρατική μεθόδευση. Δεν μπορεί το Βερολίνο να επιβάλλει μονίμως την πολιτική που βολεύει τα δικά του συμφέροντα, αδιαφορώντας για το τι λένε οι ευρωπαϊκοί λαοί, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπητό που λέει: Νίκο, το πλαφόν που ανακοίνωσε η Ευρώπη είναι πολύ χαμηλό. Στα 1650 ευρώ έπρεπε να το βάλουν. Καλημέρα και στον Πάνο, μην το ψάχνεις, μου λέει Νίκο, όταν ο καλός Θεός μοίραζε κοινή λογική, αυτοί εκεί στην Ευρώπη ήταν σε γερμανικό υπόγειο και κρατούσαν και ομπρέλα. Καλημέρα και στο Θόδωρο που μου λέει: Νίκο, δεν μεταφέρει το γραφείο της στη Γερμανία γιατί μένει τζάμπα στο κτίριο στις Βρυξέλλες και σύμφωνα με δημοσιεύματα εισπράττει και έξοδα ενοικίου το οποίο δεν πληρώνει. Να ο Τέρης που λέει ακριβώς, κάνει το ίδιο σχόλιο που έκανα και εγώ. Τόσα ευρωπαϊκά σαΐνια, μου λέει Νίκο, μαζεμένα χρόνια είχαμε να δούμε. Μετά αναρωτιούνται γιατί ανεβαίνουν οι ακραίοι. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ό,τι δεν κατάφεραν με τα όπλα, μου λέει, πριν από 70 χρόνια, οι Γερμανοί το έχουν πετύχει σήμερα με το χρήμα. Δυστυχώς φαίνεται πως είναι έτσι. Ξαναλέω, το ζήσαμε εμείς στο πετσί μας αυτό με τα μνημόνια, με την υπερδεκαετή οικονομική κρίση στη χώρα. Με τον Σόιμπλε να εκφράζει απέναντί μας τη σκληρή γραμμή. Καλημέρα Δημήτρη από το Χαλάνδρη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καθόλου δεν πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της Ιταλίας μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχει ωφελήσει ποτέ, δεν έχουν ωφελήσει ποτέ ακροδεξιές ή φασιστικές επιλογές τους πολίτες και τις κοινωνίες. Το αντίθετο έχουν κάνει, έχουν οδηγήσει σε φοβερές καταστροφές και μου γράφει ο Δημήτρης και προσυπογράφω ότι είναι εύκολο να χαλιναγωγήσεις τον απελπισμένο. Εκεί ακριβώς εντοπίζω και τις ευθύνες της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πάνος μου λέει, μην προσβάλεις το Rantan Plan. Ένα δίκιο το έχεις. Τουλάχιστον αυτός μπορεί να αντιδρά μετά από 20 σελίδες, αλλά αντιδρά. Πήγαινε να βγει από το περιοδικό από την αντίδρασή του. Αυτοί αντέδρασαν μετά από 40 σελίδες και η αντίδρασή τους έχει προκαλέσει τα γέλια ολόκληρης της Ευρώπης. Μάλλον κλάμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πληροφορούμε ότι θα αντιδράσουν οι κυβερνήσεις που πρότειναν το πλαφόν, το ελπίζω και το εύχομαι, ανάμεσά τους και η ελληνική. Καλημέρα στον φίλο τον Γιαννιώτη. Αγαπητέ φίλε, δεν θα το επαναλάβω. Είναι βαρετό αυτό. Κάθε μέρα στον Αντένα φέρω τον εκκλησιαστικό βαθμό του αναγνώστου. Γνωρίζεις τους εκκλησιαστικούς βαθμούς? Ο αναγνώστης είναι κάτω από τον ψάλτη, διότι δεν απαιτείται να έχει και καλή φωνή. Απλώς διαβάζει. Είμαι απλώς παρουσιαστής των ειδήσεων. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ να το επαναλαμβάνω καθημερινά. Μου έστειλες και χθες μήνυμα. Αγαπητή Δέσποινα, τα ίδια έλεγα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το τελευταίο διάστημα. Μάλλον εσύ είσαι καινούρια εδώ στην παρέα μας και σε καλωσορίζουμε με χαρά. Πέτρο, πιστεύω ότι είναι θέμα Βερολίνου. Είναι τα γερμανικά συμφέροντα. Αλλά συνιστά για μένα πολιτική ανοησία των υπόλοιπων να το ανέχονται αυτό. 15 χώρες να έχουν προτείνει πλαφόν και να ανεχθούν αυτή την τεράστια κοροϊδία είναι κάτι που πραγματικά δεν το χωρά το μυαλό μου. Τώρα έχει αρχίσει, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, το debate για τους πληστηριασμούς. Βγήκε χθες ο κύριος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, και απέδειξε με έγγραφο ότι ο πληστηριασμός για το σπίτι της δημοσιογράφου Κολοβού έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και απλώς τώρα υλοποιείται, απλώς εφαρμόζεται εκείνη η απόφαση. Έδειξε και τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή. Πάντως, αντί να διαπληκτίζονται, αντί για τους διαξηφισμούς, ας καθίσουν όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που συνδέεται και με το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία, και ας εξεύρουν λύσεις για το πώς θα προστατευθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η πρώτη κατοικία, ιδίως για τους συνεπείς δανειολήπτες. Ιδίως για όσους δεν κοροϊδεύουν, αλλά από πραγματική αδυναμία έχουν βρεθεί στη δύσκολη θέση. Γιατί υπάρχουν και τα λαμόγια που είχαν κρυφτεί το προηγούμενο διάστημα πίσω από τις διατάξεις που προστάτευαν την πρώτη κατοικία. Υπήρχε για παράδειγμα και αυτός που έμενε στο διαμέρισμα το ρετυρέ των 250 τετραγωνικών στο Κολωνάκι, το χαρακτήριζε πρώτη κατοικία και δεν αποπλήρωνε το στεγαστικό του δάνειο, κρυμμένος πίσω από τον νόμο Κατσέλη και τις άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Αυτό όμως είναι εύκολο κανείς να το εντοπίσει, ποιος έχει πραγματικό πρόβλημα και ποιος όχι. Ποιος δηλαδή έχει γεμάτο το τραπεζικό του λογαριασμό αλλά δεν πληρώνει το στεγαστικό του δάνειο, και ποιος αντίθετα είναι σε μεγάλη δυσκολία να έχει γεμάτο το πιάτο των παιδιών του το μεσημέρι ή το βράδυ. Ας αφήσουν λοιπόν τους διαξηφισμούς για τα μάτια του κόσμου και τα επικοινωνιακά κολπάκια όλες οι πλευρές, γιατί όλοι έχουν συμμετοχή σε αυτό που συμβαίνει, και ας καθίσουν γύρω από το τραπέζι για να αποφασίσουν πώς μπορούν από κοινού να χαράξουν μια γραμμή την οποία θα σεβαστούν όλες οι παρατάξεις και θα στηρίξουν όλες οι παρατάξεις, θα στηρίξει δηλαδή το πολιτικό σύστημα την πρώτη κατοικία των δοκιμαζόμενων οικογενειών, των οικογενειών που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης. Well, και ας μην κάνουν προεκλογικούς καυγάδες και σόου πάνω από τα, από τις σπασμένες πόρτες. Καλημέρα Σταύρο, που με ρωτάς για τη ΔΕΗ και τα κέρδη της. Δεν είναι 5 δις τα κέρδη της. 5 δις ήτανε ο τζίρος της. 5 δις ήταν ο τζίρος της. Άλλο τζίρος και άλλο κέρδη. Στο εννιάμινο, λοιπόν, η λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ ανέβηκε, αλλά ανέβηκε λίγο. Από τα 624,5 εκατομμύρια ευρώ πήγε στα 644,2 εκατομμύρια ευρώ. Είχε μια ελαφρά άνοδο που δείχνει και την ανθεκτικότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης εν μέσω της χειρότερης ενεργειακής κρίσης όλων των εποχών. Ο τζίρος αυξάνεται γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές. Γι' αυτό αυξάνεται ο τζίρος. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι φέρνει και ανάλογα κέρδη. Ξαναλέω, να μην μπερδεύουμε το τζίρο με το κέρδος, παρακαλώ. Το κέρδος ήτανε στα 644 από 624 που ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι. Και τα στοιχεία που σας δίνω είναι επίσημα στοιχεία.